Katsotaan muutama asia Johanneksen evankeliumista alkajaiseksi. Johannes 13. Me kun ollaan käsitelty tähän mennessä aiheita, Jumalan rakkaus vastaan farisealaisuus, osa on ollut joka kerta, osa ei ollut kaikkina kertoina. Sen jälkeen pohdittiin, että no miten tämä rakkaus tulee meidän elämässämme sitten konkretiaksi, eikö vaan? Jumala on ensin valtavasti rakastanut meitä, mutta kaiken kristillisyyden tähtäin on se, että se rupeaa saamaan meissäkin muotoansa. Sillä ei ole apua, että meillä on tosi täydellinen kuva Jumalan rakkaudesta tuolla taivaassa. Mutta sen kaiken päämääränä on se, että se tulee täällä maan päällä nyt sitten konkretiaksi. Ja tämä Johannes 13 ja 34 ja 35. Tässä on nyt kerrottu se, mihin opetuslapseuttaminen tähtää. Sillä sanotaan, että uuden käskyn minä annan teille, rakastakaa toisianne. Niin kuin minä olen rakastanut teitä, rakastakaa tekin toisianne. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, että teillä on keskinäinen rakkaus. Eikö sokin tämä nyt taas sitä ydintä? Tuntuu, että mä jankutan aina samoja asioita. Enkä jankuta siksi, että mun mielestä kukaan ei ole ennen koskaan kuullut näitä. Mä uskon, että me ollaan kaikki kuultu näitä. Mutta jos tämä on kerta kristinuskon ydintä, niin kyllä sinne ytimeen sitten pitää pureutua. Sille pitää oikein antaa ajatuksensa ja etsiä ja miettiä, mitä tämä sana meille sanoo. Jeesushan sanoi toisaalta, että kuinka sinä luet nämä lain suurimmat käskyt, kuinka sen luet, eli kuinka sen ymmärrät. Hit kun kaveri oli oikein siteerannut sanaa, niin hän sanoi, että ei muuta kuin mei ja elä sitten sen mukaan. Niinhän hän näin arkikielellä sen sanoi, että mene sitten ja tee se. Ja tämä on siis yksi opetuslapseuttamiseen liittyvä asia, koska on paljon ihmisiä, jotka kyllä uskovat, että Jumala on. Sana jopa sanoo näinkin, että riivaajatkin uskovat ja vapisevat. Eli nyt on siis eri asia se, että sinä ja minä me annetaan itsemme Jumalalle, annetaan itsemme hänen vietäväksi ja kuljetettavaksi. Ja että me todella kasvamme hänen tuntemisessaan. Ja itse asiassa mä haluan tänään mennä kohta aiheeseen siihen, miten me oikeastaan tullaan tähän todelliseen elämään. Ja mä en voi olla puhumatta kasteesta. Ja älkää nyt kukaan pelästykö. Mulla ei ole mitään päämäärää puhua helluntalaisten kasteesta tai luterilaisten kasteesta tai adventistien kasteesta tai baptistien kasteesta. Mä en ole kiinnostunut jonkin kirkkokuntien joistakin jutuista, mutta mua aina kiinnostaa, että hei, mitä tämä sana sanoo. Ja totta kai toivottavasti mä oon samaa mieltä monien kirkkokuntienkin kanssa, että mä oon vaan joku outolainen, mutta mun päämääräni ei ole julistaa teille minkään kirkkokunnan oppia. Vaan ihan vaan, että mitä mä täältä löydän. Opetuslapseuttaminen, siis siinä kysytään meidän tahtoamme. Pelastus, niin kuin me ollaan puhuttu, se on niin suunnaton Jumalan ihme, että kukaan tulee uskoa. Jos me sitä vähän ymmärretään, että kaikkivaltias Jumala on mua vetänyt ja hän on tehnyt ihme ja lopulta mitä mä oon sanonut, niin selvä, ok. Mä en voi pelastaa itseäni. Ja Jeesus sanoi Johanneksen evankeliumin 6. luvussa, että kukaan ei voi tulla mun luo, ellei isää sitä hänelle anna tai toisessa kohtaa häntä vedä. Että se on niin suunnaton ihme. Rakastakaa tekin toisianne. Siis Raamatun ilmoitus rakkaudesta on jotakin, joka uhraa itseänsä. Tässä oli nyt pari pientä esimerkkiä, vaikka veljeni, joka kulkee sinne vankiloihin. Sehän on uhraamista. Siis rakkaus palaa sydämessä. Se, että ihminen samaistuu, hänkin kykenee samaistumaan istuttuaan vankiloissa vuosikausia, oltuaan väkivaltarikollisuuden tähden, kaiken maailman touhujen tähden siellä ja kohdattua Jeesuksen suvereenin rakkauden, joka ei katsonut häntä sillä lailla, kun ihmiset katsovat. Ja kun se rakkauden on kohdannut, se pistää menemään. Rakastakaa tekin toisianne. Ja kuinka laajalle meidän rakkaus sitten voikaan ulottua? Totta kai me rakastetaan puolisoamme, me rakastetaan lapsiamme, mutta jotkut pysähtyy siihen ja ajattelee, että ei toi edes naapurille enää kuulu tämä. Mutta toiset lähtevät sitten maan ääriin asti, koska on saanut kokea sen sykähdyksen, rakkauden sykähdyksen. Ja mä oon viime aikoina paljon miettinyt Toukolan Taunoa. Ajatelkaa, missä hän on tänä päivänä perheensä kanssa. Hän on just siellä polttopisteessä, jonka kautta Lipuan pakolaiset virtaavat. Ja hänellä on pääsy niille laivoille, niin kuin me kuultiin täällä juuri, julistamaan sinne evankeliumia. Sitten mä kuulin, että siellä Lipuassa, kuulin tämän ystävien kautta Englannista, siellä aloitti pieni ryhmä ruokkimaan. Ensin he ruokki bussilastillisen parikymmentä ihmistä, jotka tulivat bussilla Lipuan puolelta Tunisiaan. Ja sana rupesi kiirimään, että siellä saa ruokaa. Ja nyt viimeinen uutinen oli, että sieltä kulkee 10 000 ihmistä heidän leirinsä läpi. Ja siellä on valtava uskovien organisaatio, jotka ruokkivat heitä. Siellä tehdään arkisinta työtä, pölyn ja kuumuuden ja hyttystä ja mitä kaikkea siellä on. Mä en edes tiedä, mitä siellä on. Mutta miten muuten sen voi selittää, kun että joku on kokenut Jumalan rakkauden, ottanut hänen käskystänsä vaarin, lähtenyt ja mennyt, luopunut siitä autuaalisesta mukavasta olotilastaan ja lähtenyt sinne. Eikä sitten ole ihme, että siellä kysellään, miksi te teette tätä. Mistä tämmöinen voima tulee? Ja sana sanoo, siitä teidät tunnetaan mun opetuslapsiksi, että teillä on keskinäinen rakkaus. Ja joka leviää ja leviää ja leviää. Mutta tätä ei siis tarvitse kokea, jos vaan haluaa ottaa ilmaisen pelastuksen lahjaan ja pyytää, että Herra auta, että mä vaan pääsisin maaliin. Mä nyt uskon suhun, uskon, niin toivottavasti se pelastaa mut. Mutta silloin jää rikas elämä, silloin jää kokematta se, mitä Jumala voi antaa, minkä ilon hän antaa. Siitä, että me seurataan häntä hänen opetuslapsina. Katsotaan 15 ja 8. Jos me nyt sitten kysyttäisiin Jeesukselta yksinäisyydessä, että no hei, miten mä nyt voisin oikein osoittaa sulle, että mä oon sun opetuslapsesi? Niin tässä on yksi vastaus siihen. Jeesus sanoi, että siinä minun isäni kirkkaus tulee ilmi, että te kannatte paljon hedelmää ja niin osoitatte olevanne minun opetuslapsiani. Tästä me huomataan, että jos joku on Jeesuksen todellinen opetuslapsi, hänen elämässään on hedelmää, eikö vaan? Hän sanoi, että tällä tavalla te osoitatte, että te olette mun opetuslapsia. Ja taas toinen vaihtoehto on se, että me ei haluta seurata Jeesusta todellisesti. Meille riittää vaan se, että no mä oon niin sanottu uskovainen, mä rukoilen joskus ja pyydän syntejäni anteeksi, kun niitä teen. Mutta en heittäydy hänen seuraajaksensa. Niin silloin elämä voi olla täysin hedelmätöntä. Ei se välttämättä tarkoita, ettenkö mä pelastuisi, koska mä pelastun armosta ilman tekoja uskomalla häneen, on hänet ottanut vastaan. Mutta opetuslapseus on jotakin muuta. Se on sellaista, että mä vapaaehtoisesti annan itseni hänelle. Jeesus kysyi, että, tai sanoi, että jos joku tahtoo perässäni seurata. Siinä ei ole, että minä pakotan teidät seuraamaan, vaan jos sinä tahdot. Hän on niin gentleman, ja tässä me tarvitaan kärsivällisyyttä meidän läheisten kanssa, tuttujen ihmisten kanssa. Me haluttaisiin puskea heidät uskoon. Voi että mulla oli kiusaus tätinikin suhteen oikein ruveta nyt enemmän vääntämään ja puristamaan. Etkö sä tajua ja etkö sä huomaa ja tajuatko se, mihin sä meet, jollet sä usko ja niin poispäin. Mutta kun ei voi. Täytyy vaan kärsivällisesti jättää ja uskoa ja luottaa, että mä jatkan rukousta ja Jumalan hyvyys vetää ihmisiä parannukseen. Että Jumalan henki puhuisi vaikka siellä hiljaisuudessa, yksinäisyydessä, tois ne kaikki ihmiset, joiden elämä on uskon kautta muuttunut. Tois ne vaikka kuin filminauhana eteen ja sanoi, että tässä on todistusaineisto, mitä vielä tarvit. Ja sitten, että pyhä henki näyttää ihmisen syntiseksi. Sekin on pyhän hengen työ. Mehän voitaisiin ruveta tuomitsemaan ihmisiä sanomaan, että eikö sä näe kuin kauhea sä oot, eikö sä näe kuin syntinen sä oot. Mutta ei se mene näin. Ei se ainakaan mun kohdallani mennyt näin. Mä olin koko nuoren miehen elämän tunnossa ja voimassa, kunnes pyhä henki tuli ja näytti minkälainen mä olen. Ja ehkä säkin oot kokenut sen ihan saman. Kun pyhä henki tulee, hän näyttää todeksi synnin, vanhuskauden ja tuomion. Ja tämäkin meidän on hyvä muistaa ihmisten kanssa. Heitä ei saa millään väännettyä syntisiksi. Mutta kun pyhä henki tulee, totta kai välillä se tarvii Raamatun sanaa, se tarvii julistusta, mutta lopulta pyhä henki on se, mikä osoittaa ihmisen syyllisyyden Jumalan edessä. Koska ihmisellä on vielä taipumus verrata itseään toiseen ihmiseen. Ja jos mä oon sattunut menestymään paremmin kuin mun naapuri, niin mä saatan pöyhkellä nostaa. Ei mulla ihan niin huonosti ole mennyt kuin noilla. En mä ole sentään vielä murhannut ketään. En mä ole varastanut kovin paljon. Mulla menee vielä aika hyvin. Siis ihmiset on tällaisia. He vertaavat itseään toinen toisiinsa. Mutta kun pyhä henki tulee ilmi, ihmisen vertailukohtena onkin yhtäkkiä Jumala. Ja siitä ei päästäkään mihinkään, kun mä oon pyhän Jumalan kanssa kahden kilpailemassa. Silloin ihminen huomaakin, että hei, mun vanhurskauteni on kuin saastainen vaate. Oliko se Jesaja vai Jeremia? Jesaja. Jesajan kirja. Mun vanhurskauteni on kuin saastainen vaate. Kun Jesaja kohtasi kirkkauden kuninkaan, serafit lensivät. Hän näki Jumalan pyhyyden. Temppeli oli täynnä hänen pyhyyttänsä. Hän tuli siihen päätökseen, että minun huuleni ovat saastaiset. Muistatteko tätä? Jesajan kirja 6. luku. Se tarvii Jumalan pyhyyteen peilausta, että Jesaja tajusi oman sydämensä tilan. Paavali tarvitsi kohdata kirkkauden, Jeesus Kristus itse ilmestymään hänelle, että hänestä tuli sokea mies, 3 päivää syömättä ja juomatta, ja siellä hän näki tilansa. Ootko koskaan miettinyt, mitä hän siellä katseli 3 päivää sokeana? Ei Raamattu paljasta sitä, mutta mä uskon, että hän näki, että minä syntisistä suurin. Sen hän kirjoittaa myöhemmin elämänsä loppupuolella itse asiassa. Taisi olla yksi viimeisimmistä kirjeistä, Timoteus kirje, minä olen syntisistä suurin. Mutta hänen täytyy peilata itseänsä Jumalan pyhyyteen. Hänellähän oli paljon kerskaamista lain tuntemisen ja oikea heimo, mistä hän on noussut ja niin edelleen, ja lain vanhuskauteen nähden nuhteeton. Mutta ei se meitä ihmisiä mitään auta. Yhtenä päivänä me kaikki seisomme Kristuksen tuomioistuimen edessä ja meitä peilataan pyhään Jumalaan. Siellä ei auta vitsit, ei selitykset, ei oma hurskaus. Siellä ei auta mikään muu kuin se, että minut on Jeesuksen Kristuksen verellä pesty. Ylistys Jumalalle. En tiedä, mistä tänne poluille lähdettiin, mutta siis isän kirkkaus tulee ilmi siinä, että me kannamme paljon hedelmää. Ja näin osoitamme olevamme opetuslapsia. Eihän siinä sanota, että näin osoitatte olevanne kääntyneitä. On eri asia olla vain kääntynyt kuin hänen todellinen seuraajansa. Olla kristitty, jossa Kristus asuu, on saanut muodon. Ja silloin ihmiselämä alkaa kantaa hedelmää. Ja mä uskon, että Jumalan suunnitelma meidän kaikkien varalle on se, että me ollaan hedelmää kantavia ihmisiä. Ja sitä ei saa aikaa muuta kuin Jumala, Kristus meissä, se, että minä antaudun hänen kuljetettavakseen. Alistun herruuden alle. Nyt katsotaan Johannes 12. Tässä ei käytetä ihan termiä opetuslapsi, mutta idea tulee kuitenkin hyvin selvästi ilmi. Mä luen 20. jakeesta 26 loppuun. Niiden joukossa, jotka tulivat ylös juhlille palvomaan Jumalaa, oli muutamia kreikkalaisia. Nämä menivät Filippuksen luo, joka oli Galilean Betsaidasta, ja pyysivät häneltä, Herra, me haluamme nähdä Jeesuksen. Ja nyt kun tämmöisen kysymyksen sanoa tai toteamuksen, Herra, me haluamme nähdä Jeesuksen, niin nyt on hyvä miettiä, että minkälaisen Jeesuksen olet valmis näkemään. Mä uskon, että nämä ihmiset yllättyivät. Filippus meni ja sanoi sen Andreakselle, ja Andreas ja Filippus menivät puhumaan siitä Jeesukselle. He siis sanovat, että on ihmisiä, jotka haluaisi nähdä sut, ja nyt, niin kuin monasti Jeesuksen vastaus, se on taas hyvin erikoinen. Katsokaa, hän olisi voinut tulla sellaisena säteilevänä ihmisenä heidän keskelleensä. Mitä tahdotte? Tässä minä olen ihmeiden tekijä, parantaja. Mutta Jeesus rupesikin puhumaan jotakin ihan erilaista. Jeesus vastasi heille, on tullut hetki, jolloin ihmisen poika kirkastetaan. No tämä nyt on vielä ihan hyvä, kirkastettu Kristus. Totisesti, totisesti, minä sanon teille, jos vehnänjyvä ei putoa maahan ja kuole, se jää yksin. Mutta jos se kuolee, se kantaa paljon satoa. Joka rakastaa elämäänsä, menettää sen. Mutta joka vihaa elämäänsä tässä maailmassa, säilyttää sen iankaikkiseen elämään. Jos joku minua palvelee, seuratkoon hän minua. Ja missä minä olen, siellä myös minun palvelijani on oleva. Jos joku palvelee minua, niin isä kunnioittaa häntä. Nyt minun sieluni on järkyttynyt. Mitä sanoisin? Isä, pelasta minut tästä hetkestä. Mutta tätähän varten minä olen tullut tähän hetkeen. Isä, kirkasta nimesi. Silloin taivaasta kuului ääni. Minä olen sen kirkastanut ja vastedeskin kirkastan. Hämmästyttääkö sinua tämä vastaus? Toiset vaan haluaa, mä haluaisin nähdä tuon Jeesuksen. Ja sitten tulee vastaus ja vähän niin kuin opetuslapseuden hinta taas, halutaanko me nähdä sellainen Jeesus, joka hän on? Vai haluttaisiko me nähdä vaan kiiltokuvien Jeesus? Tämä on nimittäin aivan erilainen Jeesus, jolla tavalla hän itsensä ilmaisee. Hän ilmaisee itsensä nisun jyvänä, joka tulee haudata maan alle, jonka tulee kuolla, jotta se kantaisi paljon hedelmää. Ja nyt muistat, se Johannes 15 sanoi, että me osoitamme olevamme hänen opetuslapsiaan sen kautta, että me kannamme hedelmää. Mutta mikä oli hedelmän kantamisen edellytys Jeesuksen elämässä? Se, että hän suostuu nisun jyväksi maahan haudattavaksi. Okei, siinä on vaan kielikuva ristiin naulittavaksi on se todellinen, mitä hänen tuli tulla tekemään, jotta hän kantaisi hedelmää. Eikö se olekin mielenkiintoista? Nyt en ole varma, halusko nämä kreikkalaiset enää tutustua paremmin Jeesukseen, kun he tämän kuulivat. Halutaanko me olla hänen opetuslapsiansa ja kulkea samaa tietä, jota hän kulki? Huomata se, että jos minä haluan vain omaa mukavaa elämääni, minä tuun jäämään hedelmättömäksi. Mutta onko minä valmis antamaan itseni Kristuksen kanssa kuolemaan? Ja tämä ihme tapahtuu, rupeaa tapahtumaan nytkin pelloilla. Jyviä laitetaan maan alle. Ne kuolevat ja alkavat kantaa hedelmää, viljaa tässä tapauksessa, jyviä. Ja sanotaan vielä, että mikä 30, mikä 60, mikä 100-kertaiseksi. Ja sanoppa Santti, kysynkö mä tämän jo joskus aikaisemminkin, että onko se mahdollista, että Suomessa kantaa 100-kertaisen? Se on mahdollista täälläkin. Mä muistan joskus, niin että yhdessä tuota vehnän, miksikä sitä edes sanotaan, siinä voi olla 100 jyvää. 100-kertainen, yhden laita talle ja 100 saat takaisin, aika hyvä kauppa, eikö vaan? Mä muistan jonkun kanssa puhuneen, niin hän kyllä sanoi, että se on aika ihme, että tulisi 100 täällä Suomessa. Että se on, pitää laskea, lasketaan pellolla syksyllä. Paljonko sieltä tulee? Mutta se on valtavaa, se tulee sen kautta, että ihminen antaa elämänsä Jumalalle. Jos mä ajattelen tätä Arja Taasen, että hän antaa elämänsä Jumalan käyttöön ja se voi olla, että kohta on 100 vankia, jotka on tullut vankiloissa uskoon sen kautta. Et yksi ihminen ei ole rakastanut niin saippua oopperoita, että hän olisi istunut ne päivät siellä sohvalla ja katsonut niitä, kun hänen on pitänyt lähteä vankiloihin julistamaan. Ja kuitenkin hänkin kokee tämä ystäväni monasti olonsa niin heikoksi, saako hän oikeastaan mitään aikaiseksi. Ja tässä on tietysti tärkeää meille ymmärtää, että meidän ei tule ahdistua lainkaan sen asian kanssa, että mun pitäisi kantaa hedelmää. Monet uskovat ottaa vääränlaisia taakkoja, ne miettii elämäänsä ja masentuu. Ei kukaan ole tullut uskoon. Mähän en ole koskaan käynyt vankilassa. Ei musta. Mä en osaa saarnata. En osaa todistaa. Mulla ei ole profetia-armolahjaa. Tämä on ihan surkeeta tämä mun elämäni. Ja sitten loppujen lopuksi, ihan sen kautta, että me annamme elämämme Jumalalle, hän tekee huomaamattakin asioita. Kun hän on antanut mulle alttiin sydämen, mä saatan mennä just sen ihmisen luo, josta kukaan muu ei välitä. Ja mun elämäni saattaa olla kullan kallis ja arvokas tolle ihmiselle. Ihan siksi, että mä olen antautunut Jumalalle. Raamatun lupaushan on se, että joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on virtaava elävän veden virtoja. Jumala siis laittaa lähteen omien uskoviensa sisimpään. Hän ei halua, että me pöyhkeillään saavutuksillamme ja teoillamme ja omilla hedelmillämme tullaan tänne aina näytetään, mitä kaikkea mä oon saanut aikaan, kun mä en saa mitään aikaan. Et meidän tulee oppia olemaan niin lapsen kaltaisia ja yksinkertaisia, että mä antaudun hänen käyttöönsä uskon kautta. Hän voi joskus aina näyttää, mitä on tapahtunut, mutta mä uskon, että useimmiten meillä ei ole hajuakaan, mitä hän on kauttamme tehnyt, koska meillä on tapana ylpistyä. Ja välttääkseen tuota, hän antaa sen tapahtua salassa. Se on siis Jumalan lupaus, että kun me pysymme hänessä, me kannamme hedelmää. Se on lupaus ja me ollaan lupauksen liiton lapsia kaikki, jotka ollaan hänelle antauduttu. Siksi älä toivottavasti et ota minkäänlaista painetta nyt tästä asiasta, että meidän pitäisi olla hedelmää kantavia. Meidän tulee vaan suostua kuolemaan Kristuksen kanssa. Hän pitää huolen lopusta. Että me kuljetaan hengen johdatettavina, hengen vietävinä. Ihmeellisiä asioita tulee tapahtumaan. Missäs me oltiin? Me oltiin niissä Johannes 12. Mietiskele tätä oikein. Herra, mitäs tämä mun elämässä tapahtuu? Miten tämä tapahtuu, että minä voin käydä tuonne kuolemaan? Mä haluan kantaa hedelmää. Mä haluan, että se mun oma elämäni on käynyt kuolemaan ja mä elän sinun elämääsi nyt, Herra. Mun elämäni, mun ajan käyttöni, mun kaikkeni on sinun, Herra. Sitähän tämä käytännössä tarkoittaa. Tämän täytyy tulla meilläkin konkretiaksi ja käytännöksi. Että mä etsin Herran kasvoja ja kysyn, että Jumala, miten, minkä mä hylkään mun omasta elämästäni, jotta mä voin olla enemmän sinun. Antaa elämäni sinulle. Jos joku minua palvelee, seuratkoon hän minua. Ja missä minä olen, siellä myös minun palvelijani on oleva. Siis me ollaan Herran kanssa tekemässä. Missä hän on, siellä on hänen palvelijansa. Jos sinä oot hänen opetuslapsensa, sä et kulje yksin siellä, missä kuljet, vaan sun Herrasi on siellä. Jeesus sanoi, että mun palvelijat on siellä mun kanssa. Hän on hengessä meidän kanssamme. Ja jos joku palvelee minua, niin Isä kunnioittaa häntä. Ajattelepas nyt maallista isää ja poikaa. Kuinka lapsen ja pojan, tyttären, naama tulee hymyyn ja iloon, kun isä kehuu häntä. Ootteko koskaan nähnyt tällaista? Aatelkaapa, maalliset isät pystyy antamaan pikkusen jotakin hyvää lapsillensa. He kokee olonsa niin mukavaksi. Voi että tuntui hyvältä. Isä kehuu, isä kannusti. Tänään meidän pojat teki meille ruokaa. Ne paistoi jauhelihat, silppusipulit ja paistone ja keittivät perunat ja ne vatkas ne ja siitä tuli semmoinen hyvä lihavelli. Voi että mä sanoin, kyllä oli hyvää, voi että tämä oli hyvää. Sitten pojat istutti, naisväki lähti kaupoille, niin me poikien kanssa istutettiin noita orvokkeja semmoiseen. Se on yllätys Soilelle, kun se tulee kotia, niin se näkee parvekkeella orvokit. Menkää teki ihailemaan niitä. Se oli hieno tehdä ne poikien kanssa kimpassa, ne pisti kätensä multaa ja istutti. Mulla tuli semmoinen kunnioituksen tunne, voi että ihanat pojat. Mutta kattokaas, täällä Jeesus sanoi, että jos joku palvelee minua, niin isä kunnioittaa häntä. Ootko ikinä tätä pysähtynyt ajattelemaan, että se on taivaan isäs? Hän saattaa nousta vaikka seisomaan ja katsomaan, siellä on mun lapseni. Nousee kunnioittamaan. jollei koskaan sun maallinen isäs tai äitis ole sua kunnioittanut, tiedätkö, sulla on jotakin ihanaa tarjolla kokea. Se on se, että isä, taivaallinen isä tulee ja kunnioittaa sua. Se on aivan valtavaa, eiks vaan? Pysähdy oikein sitä ajattelemaan, on joku, joka kunnioittaa sua. Taivaallinen, täydellinen isä, jonka edessä me niin usein napistaan omaa surkeuttamme ja puutteellisuutta, vajavaisuutta. Ja sitten siellä isä on saattanut tällä hetkellä nousta ja katsoa ja kunnioittaa lapsiansa. Voi vaude, täydellisellä rakkaudella katsoo, rakastaa, hyväksyy, rohkaisee, kannustaa. Haluaa viedä lapsiansa eteenpäin. Tämmöiset pienet sanat on niin kuin ihan semmoisia, että niiden pitäisi saada meidät välillä kyyneliin. Jos joku palvelee minua, niin isä kunnioittaa häntä. Ehkä Jumala on joskus henkensä kautta oikein antanut sun kokea jossakin pienessä tilanteessa, kun sä oot suorittanut pienen palveluksen jonkun ihmisen edestä, vaikka 10 sekuntia katsonut rakastaen silmiin jotain ihmistä. Ja sä koet, kuinka Pyhä Henki sanoo, että joo, mä yhdyn tuohon. Me niin monasti ajatellaan, että meidän tulisi tehdä jotakin valtavaa ja suurta ja ihmeellistä, että meistä kirjoitettaisiin kirja. Mutta ajattelepa, jos sun pienen elämän kuuliaisuuden kautta Jumala sanoi, että minä kunnioitan sinua. Eikö tässä ole jotakin tavoittelemisen arvosta? Me haluttaisiin olla ehkä suuria, mutta monasti ne pienet asiat, lähes huomaamattomat on ne, jonka taivas huomioi. Oli kyllä yksi tilanne, jossa sanotaan, että Jeesus seisoi Jumalan valtaistumien vieressä. Muistatteko, mikä tilanne se oli? On tilanteita maailmassa, kun taivas huomioi ja Jumalan poika nousee seisomaan. Mutta voi kuinka valtavaa, isä kunnioittaa meitä.